Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin ensimmäistä luvusta, jakeet 39-45. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuten tuossa alun johdannossa sanoin, Marian ilmestyspäivä katkaisee paaston ajan ja tuo sen keskelle pienen tai oikeastaan aika suurenkin juhlan. Ja jotenkin ajattelin, että se on aika puhutteleva ja hyvä asia meille kaikille tässä tilanteessa, missä nyt eletään. Sekä itse sen juhlan ansiosta, että saamme hetkeksi hieman pysähtyä juhlavimpiin tunnelmiin kuin paaston aikana yleensä ja ennen kaikkea myös tämän pyhän sisällön kannalta. Kuten meidän toiminnanjohtajamme Lauri Vartiainen sanoi, ainakin Raamattuopiston Facebookissa julkaistulla videolla, me elämme tällä hetkellä poikkeuksellista aikaa, jollaista suurin osa suomalaisista ei ole koskaan nähnyt tai kokenut. Aika, joka sekoittaa kansakuntamme arkea ja elämää. Ja tuo sairastumisen huolien lisäksi monelle toimeentuloon ja selviytymiseen liittyviä huolia. Monet pienyrittäjät kärsivät hätää, kun asiakkaat ovat ymmärrettävistä syistä kadonneet. Monet perheet yrittävät parhaansa mukaan taistella niin, että pitävät lapsensa kotona ja yrittävät siinä samalla tehdä oman työtaakkansa etänä, josta voin henkilökohtaisesti tunnustaa, että se on varsin kyllä haastavaa, ainakin meillä. Moni kantaa huolta ja pelkoa vanhempien perheenjäseniensä tai ystäviensä puolesta. Ja monet yli 70-vuotiaat joutuvat elämään miltein eristyksissä. Vain muutamia tapauksia mainitakseni. Miten kristityn tulisi suhtautua tähän kaikkeen? Vääsaaren Juha viittasikin siihen jo viime viikonlopun saarnassaan, jossa hän muun muassa siteerasi Martti Lutherin neuvoja ruttotautiin tai kulkutautiin suhtautumisesta. Sen saarnan voitte kuunnella meidän nettisivuimme kautta ja suosittelen sitä. Ja jos haluatte tutustua noihin Lutherin ohjeisiin pidemmin, niin itse asiassa Slöyn pastorit Erkki Koskenniemi, Pasi Palmo ja Timo Nisula tekivät siitä juuri uuden käännöksen, joka löytyy heidän nettisivultaan otsikolla Saako kristitty paeta hengenvaarallista kulkutautia? Mut niin, itse päivän teemasta ajattelin nostaa kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen liittyy Mariaan. Jotenkin ajattelin, että on tietyllä tapaa osuvaa, että näiden poikkeusolosuhteiden juuri alettua saamme ensimmäisenä sunnuntaina pysähtyä Marian ilmestyspäivän äärellä. Että jotenkin ehkä sattumalta, ehkä jotenkin muuten, näin niin kuin sarkastisesti vinkattuna, meidän ensimmäinen pyhämme on juuri suuri juhlapyhä, jossa saamme keskittyä Mariaan siihen, mitä hänestä voimme ja häneltä voimme oppia. Voin nimittäin tunnustaa myös, että itselleni Maria oli pitkään hankala hahmo. Olin kuullut niin paljon puhetta Marian palvonnosta, Maria-kulteista, etten kauheasti antanut hänelle sijaa omissa ajatuksissani. Ja se muuttui oikeastaan vasta viime syksynä. Loppusyksystä, kun valmistelin nuorten uuden vuoden leirille opetusta ensimmäistä joulusta ja luin sitä varten muutamia teoksia Marjasta, muun muassa Serafim Seppälän Elämän äitiä. Ja sen kautta avautui aivan uudenlainen kuva Marjasta. Ei taivaan kuningattarena ja suurena esirukona eikä mitään, vaan ennen kaikkea uskon ja kuuliaisuuden esikuvana. Ja se uskon esikuvallisuus on asia, joka voi puhutella meitä nyt, kun elämme uuden ja todella pelottavankin uhan alla. Joten sen tähden ajattelen, että pysähdymme tänään hetkeksi pohtimaan Mariaa, sitä millaista hänen uskonsa ja luottamuksensa Jumalaa kohtaan oli. Ennen kuin mennään siihen syvemmin, pitää avata vähän tilannekuvaa. Luukkaan sanojen mukaan Maria oli Nasaretissa asuva neitsyt, joka oli kihlattu, niin kuin tiedämme, Joosef-nimiselle Daavidin sukuun kuuluvalle miehelle. Käytännössä juutalaisten tapojen historian mukaan tuo nuori nainen tai nuori neitsyt todella tarkoitti nuorta naista. Mishnan idassa kuvataan rabbien opetusta nuorten poikien ja tyttöjen kehityksestä ja siitä, missä vaiheessa ovat valmiita tiettyihin vastuihisiin ja miten heidän ikänsä liittyy tiettyihin kulttisäädöksiin. Ja siellä muun muassa nuorten naisten kehitys jaettiin kolmeen osaan. Alle 12-vuotiaana ja yhden päivän ikäisenä lapseen. 12 vuoden ja yhden päivän ja noin 12,5 vuoden välissä neitoon, joka oli täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Ja noin 12,5 vuoden jälkeen täysi-ikäisen naiseen, jolla olisi muun muassa pitänyt olla päätösvaltaa omaan kihlautumiseensa. Me emme tiedä varmasti, miten nuori Maria tässä tilanteessa, jonka tänäänkin saimme kuulla, oli. Mutta tuon Mishnan ja muun perimätiedon valossa on hyvin todennäköistä, että hän oli alle rippikoulujen. Mikä on meille totta kai melko kauhistuttava ajatus, mutta siinä ajassa arkipäivää. Se on myös mielenkiintoisesti yksi mahdollisuus sille, että Maria oli yhä elossa Jeesuksen viimeisinä päivinä, kun taas Joosef ei. Tiettyjen perimätietojen mukaan Joosef on nimittäin saattanut olla hyvinkin vanha, kun hän Marian kanssa naimisiin meni. Mutta niin, tuo Marian ikä korostaa mielestäni entisestään hänen uskonsa hämmästyttävää vahvuutta. Ja siihen itse asiassa Luukas tarttuu itsekin ja piirtää evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa kaksi vastakkaista kuvaa uskon koetuksesta ja uskosta. Toinen niistä on Sakarias, pappi, ammattiuskova, joka on vuosia palvellut temppelissä, vuosia lukenut Tooraansa, vanhaa testamenttiensa ja todennäköisesti osasi, jos ei kaikkea, niin hyvin paljon siitä ulkomuistista. Ja silti, vaikka vanhassa testamentissa on useita kohtia, joissa Herra antaa lapsen jo vanhaan ikään päässeille ihmisille kaikista suurimmana, isä Abraham juutalaisille, ehkä se kaikista tärkein Mooseksen ohella, niin Sakarias joutuu epäuskon valtaan. Hän vastaa hänelle ilmestyneelle enkeli Gabrielille epäuskoisen arasti ja ehkä vähän tuhattaenkin, että mistä minä voin tietää, että niin käy. Minähän olen jo vanha ja vaimonikin on iäkäs. Se on aika luonnollinen reaktio. Hurskas vanha mies on rukoillut lasta vaimonsa kanssa jo vuosikymmenien ajan ja vaipunut epätoivoon. Ja nyt, vaikka hänelle ilmestyy Herran enkeli ja kertoo, että lapsi on tulossa, niin kyllä minäkin saattaisin hieman epäuskoisesti tuhahtaa, että näinköhän tässä, vaikka toisaalta tietäisinkin, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Mutta tämän kuvan ohella, tai sen verrokiksi, Luukas piirtää toisenlaisen kuvan uskosta Marian vastauksessa. Tämä esiteini kohtaa myös Gabrielin, joka kertoo hänelle, että sinä tulet raskaaksi pyhästä hengestä ja synnytät Jumalan pojan. Toisin sanoen, hänelle tulisi tapahtumaan jotain, mistä kukaan ei ollut aiemmin kuullut, kukaan ei ole aiemmin kohdannut ja mistä vanhasta testamentista, toisin kuin Sakarian kohdalla, ei löydy mitään konkreettista esikuvaa. Messias profeetioita toki. Ja miten Maria vastaa tähän? Ensinnäkin hän kysyy hämmentyneenä, miten se on mahdollista, koska minä olen koskematon, toisin sanoen neitsyt. Kysymys on hieman samanlainen kuin Sakariaksella, mutta ajatus on täysin eri. Siinä missä Sakarias epäili ja koitti selitellä, että minähän olen jo vanha, Maria hämmentyi ja ihmettelee, että minä olen koskematon. Miten tämä on mahdollista? Ja kun Gabriel selittää hänelle tarkemmin, hän toteaa yksinkertaisesti, minä olen Herran palvelijatar, tai sanatarkemmin Herran orjatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Ja loppu, niin kuin tiedämme, on historia. Kuten alussa jo sanoin, ajattelen, että Maria on tietyllä tapaa meille tämän koronavirusepidemian tai pandemiankin edessä hyvä muistutus uskon turvasta ja voimasta. Tämä lapsi oli saanut Jumalalta uskon lahjan, jolla hän otti epäröimättä vastaan hänelle annetun tehtävän. Tehtävän, joka varmasti inhimillisesti oli kauhistuttava. Kyllä, tuossa iässä moni juutalainen nuori nainen saattoi olla jo raskaana. Mutta silti Maria oli vasta kihlattu. Hän ei ollut vielä naimisissa. Miten Joosef suhtautui asiaan? Miten hänen pienen piskuisen kylänsä asukkaat suhtautuisivat? Häntä tultaisiin varmasti tuomitsemaan, halveksimaan aviorikkoina ja pahimmillaan hänet voitaisiin tuomita siitä. Ja vielä kerta kielon päälle, hän kohtaa jotain sellaista, mitä me emme voi millään tavalla käsittää. Pyhä henki tulee hänen ylleen ja hän tulee synnyttävään pojan, itse Jumalan. Kaiken tämän keskellä silti hänen vastauksensa on, minä olen Herran orjatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Ajattelen, että tuo usko ja tuo varmuus kaiken tämän tuntemattoman edessä on asioita, jotka ylittää meidän ymmärryksemme. Ja tuo valmius ja nöyryys toteuttaa sitä sanoin kuvaamattoman arvokasta, mutta samalla inhimillisesti aika kauhistuttavan pelottavaakin tehtävää, saa pistää meidät jokaisen hetkeksi miettimään. Päivän evankeliumissa kuultujen Elisabetin sanojen mukaisesti, autua sinä, joka uskot. Maria uskoi. Maria uskoi, että hän oli Herran kanssa ja että Herra voisi auttaa häntä. Ja vanhaa kliseitä käyttäen, niin on myös meidän hengellisen elämämme laita tänäkin päivänä. Marian tavoin me saamme turvata samaan Herraan ja rukoilla ja pyytää, että hän lahjoittaisi meille samanlaista uskoa, rauhaa ja varmuutta, mitä hän antoi tuolle nuorelle Mariallekin. Ja että siinä uskossa ja siinä rohkeudessa, mikä muun muassa Pyhä Henki antoi noin 30-35 vuotta myöhemmin apostoleille Jerusalemin yläsalissa helluntaina, mekin voisimme lähteä toteuttamaan omaa tehtävämme yhteiskunnassa ja maailmassa, niin normaali arkena kuin tämän epidemian tai pandemian keskellä. Ja siitä pääsen vielä nopeasti toiseen asiaan, josta ajattelin sanoa muutaman sanan. Siihen, miten meidän tulisi suhtautua tähän meneillä olevaan tapahtumaketjuun. Viittasin jo aiemmin Pääsaaren Juhan viime viikkoisen saarnaan ja Lutherin tekstiin, enkä ajatellut niitä nyt tässä siterata sen enempää. Mutta ajattelen, että Lutherin ajatusta lainatakseni, meidän tulee muistaa, että meidän tehtävämme ei ole ajatella vain itseämme, vaan myös muita. Sehän on erottanut meidät kristityt monella tavalla jo vuosituhansien ajan. Että ihmiset antoivat itsensä tietyllä tavalla uhriksi Jumalalle ja kohtasivat muun muassa Rooman valtakunnassa ruttoja, kulkutauteja, hoitivat niihin sairastuneita ja oman henkensäkin uhalla hoitivat heitä, joilla ei ollut apua. tämän takia Lutherkaan ei silloin lähtenyt karkuun Ruttoa Wittenbergistä, niin ajattelin, että mekään emme voi paeta tätä virusta tai vastuutamme sen edessä. Vastuulla en tarkoita sitä, että meidän pitäisi kaikkien äkkiä kouluttautua jollain tavalla lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi, vaan ihan sitä, että me otamme omassa elämässämme tämän kaiken huomioon ja teemme parhaamme, jotta mahdollisimman harva saisi sen tässä ensivaiheessa. Toisin sanoen me voimme ottaa hallituksen ja asiantuntijoiden neuvosta vaarin kärsiä hetken aikaa, jotta meistä voisi olla apua niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Niin kuin Luther ja Wittenbergin kappalainen Georg Röder tekivät ottaessaan kotiensa ruttopotilaita, tai niin kuin Maria teki ottaessaan harteille Jumalanpojan äidin tehtävän, niin mekin voimme ensinnäkin ottaa lainausmerkissä nyt ristiksemme sen, että me huolehdimme hygieniasta, varomme ja otamme tuon toivotun ja vahvasti kehotetun sosiaalisen eron tosissamme. Ja sitä kautta palvelemme heitä, joille tämä tauti on oikeasti vaarallinen. Ja toiseksi me saamme kantaa kaikkia heitä, joita tämä virus ja poikkeustilanne pelottaa ja kauhistuttaa esirukouksen. Me saamme rukoilla heille, kuin myös meille itsellemmekin, sitä rauhaa ja uskoa, mitä Mariallekin annettiin. Että saisimme luottaa siihen, että meidän elämämme on korkeammissa käsissä ja niin kuin Jeesuskin sanoo, jos Jumala pitää huolta varpusista, niin kyllähän pitää huolta myös meistä. Ja lopuksi, niin kuin Mariakaan ei jäänyt yksin, hän oli tukenaan muun muassa tämän päivän evankeliumissa kohdattu sukulaisensa Elisabeth, niin älkäämme mekään. Niin kuin toimenjohtajamme Lauri sanoi, älkää jääkö yksin, jos tarvitsette apua, pyytäkää sitä. Meidän kanssamme on Jumala, se on totta, mutta kuten päivän tekstistäkin näkyy, me ihmiset tarvitaan myös sosiaalisia kontakteja tässä maailmassa. Ja monella juuri ne voivat nyt olla pahasti katkolla. Laurin sanoin, älä jää yksin. Joku voi todellakin odottaa soittoasi. Ota yhteyttä ystäviisi, sukulaisiisi. Tarvittaessa meihin Raamattuopiston työntekijöihin ja vastuunkantajien ja ennen kaikkea Jumalaan. Älkää jääkö yksin ja niin kuin sanoin, kantakaamme toistemme taakkoja niin, että pidämme huolta myös heistä, joille tämä tilanne on kaikista vaikeinta. Siinä oikeastaan vain pääsemme toteuttamaan sitä Mariankin uskollisuuden ja kuuliaisuuden esikuvaa, mihin tämä Marian ilmestyspäivä meitä erityisesti kutsuu. Aamen.